Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Туніса Мансефа Марзукі. Падчас перамоваў імі былі абмеркаваны пытанні, звязаныя са спрыяннем міру, міжрэлігійнаму дыялогу і правам чалавека. Асаблівая ўвага звярталася на важнасць абароны свабоды сумлення і веравызнання, а таксама непрыняцця экстрэмізму і насілля. У цэнтры дыскусіі была дзейнасць каталіцкага касцёла ў сацыяльнай, медыцынскай і адукацыйнай сферах на карысць усіх грамадзян Туніса, асабліва самых бедных і патрабуючых. Акрамя таго, папа і туніскі лідар абмеркавалі міжнародную сітуацыю і праблемы міжземнаморскага рэгіёна.